Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάτσε, κάτσε φίλε, θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Για τον James Bond έκανες εκπομπή. Και μάλιστα πριν 3 χρόνια. Στο ξεκίνημα του μια ιστορία θα σας πω. Όχι επαναλήψεις, ποτέ δεν το έκανες σε απευθείας μετάδοση. Ακούσατε όμως εσείς τώρα το σήμα κατά τεθέν του 007 και πέσατε στη φάτρα. Κατάσκοπος είμαι και εγώ και μάλιστα των πρόσων. Σας έριξα στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια με τη λατρεία μου για τον Βοναπάρτη και το πιστέψατε. Έτσι δουλεύουμε εμείς οι πράκτορες. Διότι όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι, των πρακτόρων η σχολή είναι χρήσιμη πολύ και οι καλοί της μαθητές δεν ξεκουράζονται ποτέ. Είδατε? Σας μπέρδεψα ήδη. Κλασικό κόλπο των κατασκόπων παύλα πρακτόρων. Σας έριξα μια μελωδία James Bond, σας μίλησα για πρόσους και να σου ένα στιχάκι από παλιά ελληνική ταινία με ήρωα τον Θουβού. Πού το πας, θα με ρωτήσετε εύστοχα. Το πού το πάω δεν μπορώ να σας το πω, αλίμονο μια ιστορία τέτοιου είδους να δώσει το θέμα της από νωρίς. Ξέρω όμως από πού θα ξεκινήσουμε. Στη Βρετανία πλησιάζουν οι εκλογές για τη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι συντηρητικοί προσπαθούν με όλα τα μέσα να πάρουν την κυβέρνηση. Τους λείπει όμως το κατάλληλο εκλογικό σύνθημα. Και να, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, σε 2 εφημερίδες δημοσιεύεται γράμμα τάχα μου της Κομιντέρ, δηλαδή της Τρίτης Διεθνούς, που εστάλει δήθεν από τη Μόσχα και περιέχει υποτιθέμενες οδηγίες προς τα αγγλικά συνδικάτα και προς τους κομμουνιστές για να αρχίσουν την γενική απεργία και τον ένοπλο αγώνα, παρακαλώ, ενάντια στην αγγλική αστική τάξη. Το γράμμα φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, Γκριγκόρη Ζινόβιεφ. Το γράμμα, ωστόσο, που κυκλοφορεί, δεν είναι στο πρωτότυπο, αλλά μόνο σε αντίγραφο. Οι μυστήριοι διακινητές του το πλασάρουν πρώτα στην εφημερίδα Daily Mail, η οποία υποστηρίζει τους συντηρητικούς. Πλέον, το στρατόπεδο των Tories αποκτά την εκλογική του αιχμή του δόρατος.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye.
shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears.
The tears I've cried.
But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη σε μια εκπομπή στην οποία, σας το υποσχόμαστε, δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με Τίνα Τάρνερ και το τραγούδι Golden Eye από την ομώνυμη ταινία. Μοίρα τον James Bond. Άντε πάλι μας μπερδεύεις. Το πάμε. Κατασκοπικά κόλπα είναι αυτά. Η κυβέρνηση των Σοβιέτ που λέτε, αλλά και ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ζινόβιεφ, αντιδρούν άμεσα. Με δήλωσή τους προς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, την αμέσως κιόλας ημέρα δηλώνουν. Το γράμμα είναι πλαστό. Πρόκειται για μια αδιάντροπη προσπάθεια να εμποδιστεί η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Και οι συντηρητικοί, φίλες και φίλοι, είχαν ήδη πάρει πόντους. Το ότι η επιστολή ήταν πλαστή έκανε μπαμ και μπορούσε να το καταλάβει μέχρι και ο ανιψιός μου Νικολάκης, όχι τώρα, αλλά όταν πήγαινε παιδικό σταθμό. Πρώτον, η ονομασία που περιέχεται στο γράμμα Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής δεν χρησιμοποιούνταν στα επίσημα έγγραφα της Διεθνούς. Δεύτερον, η υπογραφή είναι πλαστογραφημένη. Και τρίτον, γίνεται αναφορά σε κάποιο στρατιωτικό τμήμα του Βρετανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενώ τέτοιο κόμμα δεν υπήρχε τότε στη Βρετανία. Τους συντηρητικούς βέβαια πόσος τους νοιάζει όλο αυτό. Χρησιμοποιούν το βρώμικο κατασκεύασμα για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους. Το εργατικό κόμμα παθαίνει βαριά ήττα και πέφτει από την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, μετά τις εκλογές γεννιούνται και στην Αγγλία όλο και μεγαλύτερες αμφιβολίες για τη γνησιότητα του γράμματος. Μία επιτροπή, στην οποία η κυβέρνηση ανέθεσε να εξετάσει την προέλευση του ντοκουμέντου, δήλωσε στις 4 Νοέμβρη, δημόσια μάλιστα, ότι ούτε η κυβέρνηση, ούτε κάποια άλλη κυβερνητική υπηρεσία της Αγγλίας είδε ποτέ το πρωτότυπο του ντοκουμέντου. Όπα! Οι εξελίξεις είναι άμεσες. Μία βρετανική συνδικαλιστική αντιπροσωπεία ταξιδεύει στη Μόσχα για να εξετάσει την όλη υπόθεση. Και στις 10 του Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης τηλεγραφεί στο Λονδίνο. Έπειτα από προσεκτική και αυστηρή εξέταση προέκυψε ότι ούτε από Σοβιετική, ούτε από άλλη υπηρεσία στη Μόσχα έχει σταλεί ντοκουμέντο με την υπογραφή Ζινόβιεφ που να μοιάζει στο περιεχόμενο έστω και στο ελάχιστο με το δίθεν γράμμα. Οι συντηρητικοί όμως επιμένουν στη θέση τους για τη γνησιότητα. Η ηγεσία του κόμματος ισχυρίζεται ότι η αυθεντικότητα του γράμματος δεν μπορεί να αποδειχθεί γιατί τάχα μου υπάρχει φόβος για την ασφάλεια του συγκεκριμένου προσώπου στην Σοβιετική Ένωση το οποίο εφοδίασε τη Βρετανική κυβέρνηση με το ντοκουμέντο. Η Σοβιετική Ένωση ωστόσο υπόσχεται να εξασφαλίσει στο υποτιθέμενο αυτό πρόσωπο αν υπάρχει ανεμπόδιστη αναχώρηση από τη χώρα. Ο καινούριος όμως συντηρητικός πρωθυπουργός Τσάμπερλεϊν για λόγους ασφαλείας δεν δέχεται αυτή την προσφορά και τα πράγματα μπλέκουν επικίνδυνα. Ο Βρετανός Υπουργός των Εσωτερικών διατυπώνει στις 11 του Δεκέμβρη στη Βουλή το καταπληκτικό λογικό συμπέρασμα. Ακούστε αιτιολογία, φίλες και φίλοι, να καεί το ραδιόφωνο από το οποίο μας ακούτε. Χτυπάμε ξύλο δηλαδή. Το σημαντικό στο ντοκουμέντο δεν είναι ένα αυτό, είναι γνήσιο ή πλαστό, αλλά στο ότι σκιτσάρει ακριβώς τους σκοπούς του Μπολσεβίκικου κόμματος. Πέφτουν και τα τσιμέντα από το γέλιο. Όμως στη συνέχεια ο ίδιος υποχρεώνεται να ομολογήσει. Αν το γράμμα Ζινόβιεφ δημοσιευόταν στην Daily Mail σαν μια συνηθισμένη αφήγηση, δεν πιστεύω ότι θα του δινόταν μεγάλη προσοχή. Άλλη μια εκλογική επιτυχία των συντηρητικών χρειαζόταν ακριβώς μεγάλη προσοχή. Και συνεχίζει ο Υπουργός των Εσωτερικών της χώρας. Η Αγγλία έχει την ελευθερία να πιστεύει ό,τι της αρέσει και πιστεύω ότι η χώρα πιστεύει αυτό που πιστεύω εγώ. Το ξέρουμε. Το ραδιοφωνάκι σας βγάζει ήδη καπνούς. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Τσάμπερλεϊν στις 15 Δεκέμβρη του 2024, μετά από βασανιστικές ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στη Βουλή, λέει κάτι που πλησιάζει την αλήθεια. Μερικοί πιστεύουν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εξαπατηθεί με μια πλαστογραφία από τις πολλές που κατασκευάζονται στα διάφορα μέρη της γης. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Μυστική Υπηρεσία γνωρίζουν τον τρόπο της κατασκευής τέτοιων στοιχείων ίσως καλύτερα από ό,τι οι αξιότιμοι βουλευτές. Όταν κάποιος φανερώνει μυστικά της μυστικής υπηρεσίας, τότε η ύπαρξή του δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό οφείλω να είμαι προσεκτικός στις ανακοινώσεις μου.
Tropical climes are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1. But Englishmen detest a siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Such a surprise for the eastern eyes to see. But though the English are effete, they're quite impervious to heat. When the white man rides, every native hides in glee. Because the simple creatures hope he will impale his soul a topi on a tree. It seems such a shame when the English claim the earth that they give rise to such hilarity and mirth. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The toughest Burmese bandit can never understand it. In Rangoon, the heat of noon is just what the natives shun. They put the Scotch or rye down and lie down. In a jungle town where the sun beats down to the rage of man and beast, the English garb of the English Saab merely gets a bit more creased. In Bangkok, at 12 o'clock, they foam at the mouth and run. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The smallest Malay rabbit deplores this foolish habit. In Hong Kong, they strike a gong and fire off a noonday gun to reprimand each inmate who's in late. In the mangrove swamps where the python romps, there is peace from 12 to 2. Even caribous lie around and snooze, for there's nothing else to do. In Bengal, to move at all is seldom, if ever, done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday, 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 out in the midday sun.
Στα χρόνια εκείνα σκεφτήκαμε να ταξιδέψουμε μουσικά και επιλέξαμε έναν πραγματικό gentleman του αγγλικού πενταγράμμου, τον Noel Coward, και το τραγούδι του Mad Dogs and Englishmen. Τα χρόνια που λέτε, φίλες και φίλοι, μετά από εκείνο το σκάνδαλο των συντηρητικών πέρασαν, και μάλιστα από το 1924 έως το 1967 παραπέρασαν. Και λέμε 1967, διότι τότε χρειάστηκε να φτάσει η ιστορία έως τη συγκεκριμένη χρονιά, μέχρι οι κυριακάτικοι Times του Λονδίνου να αναγνωρίσουν, παραθέτοντας αδιάσυστα πλέον στοιχεία, πως το λεγόμενο γράμμα της Κομιντέρν κατασκευάστηκε από στελέχη της μυστικής υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας, της γνωστής M16. Ποιος το έσπρωξε προς τον τύπο? Ο Άρθουρ Μόντι Γκρέγκορι. Ο συγκεκριμένος άρχισε τη σταδιοδρομία του ως ατζέντης ηθοποιών. Το 1909 στρατολογήθηκε στην M16 και παρακολουθούσε τους ξένους πράκτορες που ζούσαν στο Λονδίνο. Αυτός ήταν που ανέλαβε να διακινήσει το γράμμα στις εφημερίδες. Κάποια στιγμή βέβαια κατέληξε στη φυλακή για εκβιασμούς πολιτικών προσώπων. Λουλούδι για μύρισμα, όπως καταλαβαίνετε. Το ζητούμενο όμως δεν ήταν τόσο ποιος το διακίνησε, αλλά ποιος ήταν αυτός που αποτέλεσε τον βασικό πυρήνα της σύνταξης του γράμματος. Και η Times ήταν ξεκάθαρη. Ένας Ρωσοεβραίος εμιγκρές, ο οποίος μάλιστα τακονόμησε χοντρά από τους συντηρητικούς. Το 1874, διότι θα χρειαστεί να πάμε και πολύ πίσω στο χρόνο, η Οδυσσός ανήκε στην τότε Ρωσική Αυτοκρατορία. Εκεί γεννήθηκε ο Σολομών ή Σλόμο Ρόζεμπλουμ, και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου. Πάντως να ξέρετε ότι το όνομα Σολομών το χρεώνεται με βάση την επικρατέστερη εκδοχή. Πολλοί υποστηρίζουν πως ήταν Γιώργη και άλλοι Ζιγμπούτ. Ήταν νόθος γιος ενός Εβραίου γιατρού. Όταν ήταν 19 χρόνων, γνώρισε τι θα πει πάρε δώσε με τον νόμο, όταν και θα συλληφθεί από την Οχράνα, την μυστική αστυνομία του Τσάρου, με την κατηγορία για συμμετοχή στην επαναστατική οργάνωση «Οι Φίλοι του Διαφωτισμού». Ο Σολομών δεν έχει καμία διάθεση να περάσει τη ζωή του στις φυλακές στα Σίδρα, επειδή δήλωσε «οπαδός του διαφωτισμού». Σκηνοθετεί τον θάνατό του με τρόπο μαεστρικό και καταφέρνει να δραπετεύσει. Μόνο έτσι? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Κάποιοι ιστορικοί λένε πως κυρίως έδωσε στεγνά τα ονόματα συντρόφων του προκειμένου να αφηθεί ελεύθερος. Το σίγουρο είναι ένα. Άφησε στην άκρη την προσπάθεια εισαγωγής των ιδεών του διαφωτισμού στην θεοκρατούμενη τσαρική Ρωσία και σάλπαρε για την μακρινή Βραζιλία. Εκεί ο Σολομών αλλάζει το όνομά του σε Πέδρο και κάνει μια σειρά από δουλειές. Η κυριότερη όλων κάνει τον οδηγό σε Ευρωπαίους τυχοδιώκτες που αναζητούν την μυθική πόλη Ελντοράδο, ελπίζοντας πως η ανακάλυψή της θα τους κάνει ζάμπλο τους. Ακόμη ψάχνουν. Ο Πέδρο Ρόζενμπλουμ θα μάθει τη ζούγκλα του Αμαζονίου καλύτερα και από την παλάμη του και κάποια στιγμή θα αναλάβει να οδηγήσει στα βάθη της μια ομάδα Βρετανών πρακτόρων. Τα πράγματα ωστόσο θα έρθουν ανάποδα και τους Άγγλους, αλλά ο Ρόζενμπλουμ θα τους βγάλει σώους και ασφαλείς. Η ζωή του αλλάζει. Οι Βρετανοί πράκτορες αναγνωρίζουν τις ικανότητές του και τον προτείνουν στις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας τους. Αυτό ήταν. Παίρνει βρετανικό διαβατήριο με το όνομα Σίδνεϊ Ρόζενμπλουμ και το 1896 εγκαθίσταται σε μια ακριβή γειτονιά του Λονδίνου. Εκεί ιδρύει την δικιά του επιχείρηση με τον τίτλο Ozone Preparations Company, μια εταιρεία πώλησης φασών φαρμάκων, αλλά η εταιρεία είναι η κάλυψη. Επί της ουσίας, ο Ρωσοεβραίος κατασκοπεύει τους Ρώσους εμιγκρέδες στο Λονδίνο για λογαριασμό του δεύτερου γραφείου της Scotland Yard, το λεγόμενο Special Branch, που αργότερα μετεξελίχθηκε στη γνωστή μας Intelligence Service. Είναι να σε θέλει και η τύχη πάντως. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι το 1897 γνωρίζεται με μια πανέμορφη νεαρή κυρία, την Margaret Thomas, σύζυγο ενός ηλικιωμένου και πάμπλουτου ιερωμένου. Την ερωτεύεται σφόδρα και ένα χρόνο αργότερα την παντρεύεται, αφού στο μεταξύ ο σύζυγός της έχει πεθάνει κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κουμπάρι πάντως στο γάμο ήταν δύο ανώτατοι υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας. Ο Σίδνεϊ Ρόζενμπλουμ είναι τώρα πλούσιος, όπως το επιθυμούσε, και εμφανίζεται με νέο όνομα. Το αριστοκρατικό Σίδνεϊ Τζόρτζ Ράιλι. Thank you. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της Ερτρία 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Τι έχουμε? Ένα σκάνδαλο των συντηρητικών, οι οποίοι τάχα μου εμφάνισαν ένα γράμμα της Κομιντέρν, σύμφωνα με το οποίο οι Άγγλοι εργαζόμενοι καλούνται σε ένοπλη επανάσταση εναντίον της αστικής τάξης. Και από εκεί και πέρα έχουμε έναν Ρωσοεβραίο, ο οποίος πηγαίνει έρχεται από τη Ρωσία στη Βραζιλία και από την Βραζιλία στην Αγγλία και μάλιστα παντρεύεται μια ζάμπλουτη χείρα και μετατρέπεται σε έναν πρώτης τάξεως αριστοκράτη παύλα πράκτορα. Ο πρώην Σόλομον έχει πλέον νέα ταυτότητα. Είναι ένας πλούσιος έμπορος πολίτης φαρμάκων και μπορεί πλέον να επισκεφθεί με τη σύζυγό του το 1899 την ακόμη τσαρική Ρωσία. Για δουλειές ή για αναψυχή? Εσείς τι λέτε? Για δουλειές σαφώς, αλλά για μυστικές δουλειές. Για τα επόμενα χρόνια θα είναι ο πληροφοριοδότης των Άγγλων για το πετρελαϊκό πρόγραμμα της Ρωσίας και της Περσίας, την πρόοδο κατασκευής του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου και τα ναυτικά οχυρωματικά έργα της Ρωσίας στη Μαντζουρία. Παρότι ζάμπλουτος, θέλει να βγάλει και το εξτραδάκι του και έτσι πουλά στους Ιάπωνες τα σχέδια για τα οχυρωματικά έργα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου 1904-1905. Το 1905 βρίσκεται με αποστολή στη Γαλλία για τα πετρέλαια της Περσίας και του Ιράκ που τότε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τη χρονιά εκείνη το Βρετανικό Ναυαρχείο αμφιταλαντεύεται. Να μετατρέψει τον πολεμικό στόλο της Αυτοκρατορίας σε πετρελαιοκίνητο ή να επιμείνει στο κάρβουνο. Ο Ράιλι συμβάλλει καθοριστικά υπέρ της πρώτης εκδοχής. Μεταφιεσμένος ιερέα ανεβαίνει στη θαλαμιγό του Γερμανο-Εβραίου Ρότστιλ και πείθει τον Βίλιαμ Νόξ Νταρσί, τον κατοπινό ιδρυτή της Anglo-Persian Oil Company, να μεταβιβάσει τα πετρελαϊκά δικαιώματα που έχει εξασφαλίσει από τους Οθωμανούς στη Βρετανία και όχι στη Γαλλία. Πώς θα είχε άραγε εξελιχθεί η ιστορία και ο παγκόσμιος χάρτης, κυρίως όμως της Μέσης Ανατολής, αν ο Νταρσί είχε προτιμήσει τους Γάλλους και η Anglo-Persian εξελισσόταν σε Petroleum de France αντί για British Petroleum? Ρητορικό το ερώτημα, διότι με το «αν» δεν γράφτηκε ποτέ ιστορία. «1911, θέλουμε 3 χρόνια ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αυτοκρατορική Γερμανία, που είχε αποδηθεί σε ένα γιγαντιό πρόγραμμα εξοπλισμών, είχε ένα σαφέστατο προβάδισμα. Για τον Ράιλι ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για ένα ταξίδι στην πρώην Προσία και δεν άργησε να αποκαλύψει στους προϊσταμένους του τα τεχνολογικά της επιτεύγματα στον τομέα της αεροπλοείας, καθώς επίσης ολόκληρο το πενταετές ναυπηγικό πρόγραμμα της Γερμανίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεσπά το 1914 και ο Ράιλι κάνει στην κυριολεξία σουρωτήρι τα μετόπισθεν του εχθρού σε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές. Όλα πήγαιναν πρίμα, μέχρι που ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει με την μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι Άγγλοι κάθε άλλο παρά θέλουν να επιζήσει ο κόσμος των κόκκινων Μπολσεβίκων και ποτέ μόνοι τους, ποτέ σε συνεργασία με άλλα κράτη του Δυτικού Ημισφαιρίου, διοργανώνουν μια σειρά από επιτυχημένες, φανερές αλλά και μυστικές επιχειρήσεις εναντίον του νέου εχθρού. Όμως οι Άγγλοι ξέρουν πολύ καλά πως μια παρτίδα σκάκι τελειώνει μόνο αν ρίξεις τον βασιλιά του αντιπάλου. Ξέρουν πως η ανατροπή των Μπολσεβίκων περνά από τη δολοφονία του ίδιου του Λένιν. Η αποστολή αυτή μπορεί να είναι υπόθεση μόνο ενός ανθρώπου. Ο Ράιλι, Ρωσοεβραίος είπαμε, ξέρει καλά τα κατατόπια. Πάνω απ' όλα μιλά τα ρωσικά καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Το σχέδιο Lockhart μπαίνει σε εφαρμογή. Το Μάη του 1918 ο Ράιλι βρέθηκε στη Μόσχα για να οργανώσει την επιχείρηση σε συνεργασία με ντόπιους αντικαθεστωτικούς. Κατόπιν συνεχών μυστικών συσκέψεων αποφασίστηκε η δολοφονία του Λένιν να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου όταν θα συνεδρίαζε το Συμβούλιο των Λαϊκών Κομισαρίων υπό τον ίδιο τον Λένιν στο θέατρο Μπολσόι. θα γίνει. Τι λέτε? Έτσι θα είπε και κάποιο βράδυ ο Ράιλι. Η Φέιγκα Χάιφοβνα Ροϊτλάμπ, ή αλλιώς Φάνια Καπλάν, όπως εμείς την ξέρουμε, εντάχθηκε από την εφηβεία της στο κόμμα των social επαναστών, γνωστών και ως εσέρων, και στα 16 της πήρε μέρος σε μια βομβιστική ενέργεια εναντίον τσαρικού στόχου. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Αποφυλακίστηκε μετά την επανάσταση του Φλεβάρη, που γκρέμισε το τσαρικό καθεστώς και εγκαθίδρυσε ένα θνησιγενές δημοκρατικό καθεστώς. Πού μας μπλέκεις τώρα?
Thank you.
Ακούσαμε την Ατάνια Νταβράθ στην Άρια του Χιονιού από το υπέροχο έργο του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ για τη Βασίλισσα του Χιονιού. Ενώ να θυμίσουμε πως πριν από αυτό το τραγούδι είχαμε ακούσει το You're the Cream in My Coffee, ένα τραγούδι του 1928. Τι ωραίος τίτλος για φλέρτε, είσαι η κρέμα στον καφέ μου, από την Jack Hilton's Orchestra. Στην ιστορία μας όμως είχε πεταχτεί ξαφνικά μία εσέρα. Η Καπλάν συμμετείχε ενεργά, όπως όλοι οι σοσιαλεπαναστάτες εσέρι στην Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά η ρήξη δεν άργησε να έρθει και ήρθε στη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ, με την οποία η Σοβιετική Ένωση σύνυψε συνθήκη ειρήνης με τις κεντρικές δυνάμεις και αποσύρθηκε από τα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Καπλάν θεώρησε τον Λένιν προδότη και στις 30 Αυγούστου του 1918 πυροβολεί τον πατέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά ευτυχώς για την ιστορία δεν τον σκοτώνει. Κάγκελο οι Άγγλοι, οι οποίοι ετοίμαζαν τη δικιά του συνωμοσία. Συνωμοσία βέβαια σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Καπλάν δεν προέκυψε από τις ανακρίσεις και έτσι η κοπέλα εκτελέστηκε απλώς με μία σφαίρα στον Αφιένα στις 3 Σεπτέμβρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εσέρα Καπλάν τίναξε στον αέρα το σχέδιο των Άγγλων. Το κυριότερο, γέννησε τις τρομερές έρευνες της ΤΣΕΚΑ, της μυστικής υπηρεσίας των Μπολσεβίκων, από όπου γεννήθηκε η ΚΚΜΠ, η οποία ΤΣΕΚΑ, όπως είπαμε και νωρίτερα, έψαχνε συνωμοσία πίσω από την απόπειρα της εσέρας. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε τις έρευνες για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Λένιν? Εγώ τις φαντάζομαι με νύχια να βγαίνουν, δόντια να ξεριζώνονται, παραμονή σε δωμάτιο με 50 γριεμένες γάτες και πολλά άλλα. Στο φινάλε, τον Λένιν πήγατε να φάτε. Κάποιος πόνεσε πάρα πολύ και δεν άντεξε. Και αυτός ο κάποιος ήταν αντικαθεστωτικός, από τους ανθρώπους που είχαν έρθει σε επαφή με τον Ράιλι. Οι Σοβιετικοί θα δημοσιεύσουν το όνομά τους στον τύπο, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να πούν στους Άγγλους πως τώρα πια σας ξέρουμε. Είδατε τι δρόμο άνοιξε η Καπλάν? Στο παραπέντε πρόλαβε ο Ράιλι να εγκαταλείψει τη Σοβιετική Ένωση. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα καταδικάστηκε σε θάνατο από επαναστατικό δικαστήριο. Τα χρόνια πέρασαν. Άγγλοι και Ράιλι νόμιζαν πως η ιστορία είχε τελειώσει. Όμως φίλε Ράιλι, δεν πήγες να σκοτώσεις έναν φούρναρι από το Βλαδιβοστόκ? Τον Λένιν έβαλε στο σημάδι. Όταν σε παίρνουν στο κατόπι, οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες έχεις δύο δρόμους. Ο ένας, να βρεις πραγματικά έναν τόπο με μαύρο χιόνι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα γλιτώσεις. Ο άλλος, να παραδοθείς από μόνος σου, γιατί είναι αβάσταχτο να ζεις περιμένοντας το θάνατο. Ο Ράιλι όμως πίστεψε πως τον είχαν ξεχάσει. Και όσο αυτός το πίστευε, οι Μπολσεβίκοι δούλευαν με κινήσεις βγαλμένες από τα μπαλέτα Κίροφ. Για να μιλάμε τόσο πολύ για τον Ράιλι, έχετε ήδη καταλάβει πως αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε την ψεύτικη επιστολή, η οποία τάχα μου στάλθηκε από την Κομιντέρ προς τους Άγγλους εργάτες. Οι Σοβιετικοί το ήξεραν και αυτό. Η ΤΣΕΚΑ είχε μεταξελιχθεί στην πανίσχυρη πλέον ΟΤΖΙΠΙΟΥ. Όλα τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1918 έως το 1925, η Σοβιετική Αντικατασκοπία έστησε υπό απόλυτη μυστικότητα έναν τεράστιο μηχανισμό υποτιθέμενων αντικαθεστωτικών, που στόχο είχαν μια ισχυρή αντεπανάσταση η οποία θα τελείωνε μια για πάντα το κράτος των Μπολσεβίκων. Τώρα πια στο τιμόνι της Σοβιετικής Ένωσης βρίσκεται ο άνθρωπος που χρόνια αργότερα θα έκανε φίλο και φτερό το Τρίτο Ράιχ. Ο Ιωσήφ Στάλιν. Εσείς πόσες πιθανότητες δίνετε στο Ράιλι να γλιτώσει? Η διαταγή του πατερούλη ήταν σαφέστατη. Φέρτε τον εδώ και σκοτώστε τον. Ο Ράιλι είχε ξεγελάσει κόσμο και κοσμάκι, αλλά δεν μπορούσε να ξεγελάσει την Αλεπού από την Γεωργία και πέφτει στη φάκα. Ταξιδεύει το Σεπτέμβριο στη Σοβιετική Ένωση για να έλθει σε επαφή με τους υποτιθέμενους αντικαθεστωτικούς. Αλλά με το που περνά τα σύνορα τον τσιμπάνε. Δίκη δεν ξανάγινε βέβαια. Είχε γίνει, αν θυμάστε, το 1918. Σιγά μην ταλαιπωρούσε εκ νέου το επαναστατικό δικαστήριο Ιωσήφ. 6 Νοεμβρίου του 1925. Σαν σήμερα. Ο Σολομών Ρόζεμπλουμ, ή αλλιώς Γιώργη Ρόζεμπλουμ, ή αλλιώς Σλόμο Ρόζεμπλουμ, ή αλλιώς Πέδρο Ρόζεμπλουμ ή Σίδνεϊ Ρόζεμπλουμ και τέλος Σίδνεϊ Ράιλι οδηγείται σε ένα δάσος έξω από τη Μόσχα. Οι σοβιετικοί πράκτορες δεν ήθελαν να κάνουν φασαρία. Ένα μπαμ ακούστηκε. Η σφαίρα μπήκε στο στήθος και ο πράκτορας των Άγγλων έπεσε στο χώμα νεκρός. Και μετά τον εξαφάνισαν. Ως τις μέρες μας, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε η σωρός του. Είπαμε, τον Λένιν πήγες να σκοτώσεις.
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною, и светней той, что вдали из меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так, живя без радости, и без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною, и той, что дали земля, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не идут печали, умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить. Дорогой длинною и ночью лунною, и светней той, что дальше дня, и с той старинной, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
Ο ποιητής Κωνσταντίν Ποντρεύσκι έγραψε κάποτε το «Ντορογκόι Ντινουγιού» και τη μουσική έβαλε ο Μπορίς Φωμίν χρόνια πριν. Οι πρώτοι ερμηνευτές ήταν η Γεωργιανή Ταμάρα Τσερετέλη και ο Ρώσος τραγουδιστής που μόλις τώρα ακούσαμε, ο Αλεξάνδρ Βερνίσκι. Κάποια στιγμή βέβαια ήρθε ο Τζιν Ράσκιν να βάλει αγγλικούς στίχους και να δημιουργήσει αυτό το οποίο προσπαθείτε τόση ώρα να θυμηθείτε ποιο είναι, το «Those were the days». Ο άνθρωπος που ξεγέλασε τους πάντες και τα πάντα πλην των Σοβιετικών, ο άνθρωπος που έγραψε το πλαστό γράμμα της Κομιντέρν προς τους Άγγλους εργάτες, ο Ρωσοεβραίος που έγινε ένας πλούσιος Βρετανός αριστοκράτης, δεν υπήρχε πλέον, και αν υπάρχει ακόμα και ένα οκτασέγγονό του που θέλει να αφήσει ένα λουλούδι, δεν ξέρει πού να πάει να τα αφήσει. Όταν ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το 1939, Ο δημοσιογράφος τότε, Ιαν Φλέμινγκ, άρχισε να συνεργάζεται με την υπηρεσία πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο Φλέμινγκ ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Σύντομα χρήστηκε υποδιοικητής και αργότερα διοικητής. Στο περίφημο δωμάτιο 39 του Υπουργείου Ναυτικών στο Whitehall του Λονδίνου σχεδίασε μυριάδες επικίνδυνες αποστολές. Πολλές από τις οποίες έφερε εις πέρας ο ίδιος, ενώ προσέφερε τις γνώσεις του και στους Αμερικανούς για την οργάνωση της OSS, πρόδρομο της CIA. Κάποια στιγμή ο πόλεμος τελείωσε. Ο Φλέμινγκ αποφάσισε να εγκατασταθεί στη Τζαμάικα και εκεί επιδόθηκε στη συγγραφή κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, αξιοποιώντας, όπως αντιλαμβάνεστε, τις γνώσεις και την μεγάλη του εμπειρία. Ο Φλέμινγκ είχε ανάγκη από έναν σούπερ ήρωα, έναν σούπερ γοητευτικό λογοτεχνικό κατάσκοπο. Τον ήθελε πολύγλωσσο βασικά, σαν τον Ράιλι, που γνώριζε 7 γλώσσες. Έναν κατάσκοπο που να αγαπούσε τη ζωή, την καλή ζωή και τον τζόγο, σαν τον Ράιλι δηλαδή. Έναν κατάσκοπο λάτρη του ωραίου φίλου, ναι, όλοι μαζί το λέμε πια, σαν τον Ράιλι, που στο σύνολο έκανε 3 γάμους και είχε αμέτρητες ερωμένες. Τον είχε ήδη έτοιμο. Πώς? Τον είχε ήδη έτοιμο χάρη στις αμέτρητες διηγήσεις ενός κοινού του φίλου, του επίσης δημοσιογράφου και πράκτορα Robert Bruce Lockhart, ο οποίος συμμετείχε με τον Ράιλι στην αποτυχημένη επιχείρηση δολοφονίας του Λένι. Ο James Bond, η 007, μόλις είχε γεννηθεί και συγκεκριμένα στο πρώτο βιβλίο του Φλέμινγκ, το Καζίνο Ρόγιαλ, το οποίο εκδόθηκε το 1953. Το καταλάβατε πολύ καλά. Ο πράκτορ 007 κουβαλά πίσω του και πάντα θα κουβαλά έναν Ρωσοεβραίο που έπεσε στη φάκα του Στάλιν και χάθηκε σε κάποιο δάσος έξω από τη Μόσχα. Ρωσοεβραίος που τον σκότωσε ο πατερούλης σε δάσος έξω από τη Μόσχα. Αποδόμηση, ε! Να το ξαναπούμε πριν τελειώσουμε. Τον Λένιν πήγες να σκοτώσεις. Τι καλύτερο φινάλε από ένα ακόμη τραγούδι που ακούστηκε στις ταινίες του James Bond με τίτλο «Από τη Ρωσία με αγάπη». Γεια και χαρά. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so,
still my tongue tied. Young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there a man I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia.